Det her er den yngste af drengene, der spørger en af soldaterne, som er arabisktalende under afhøring. Elsker du dine forældre, din mor og far? Og der svarer jo den her soldat, ja, det gør jeg. Hvis du gør det, hvorfor dræber du mine forældre, eller hvorfor du dræbt min mor og far?
Så jeg har jo fulgt dig igennem 2,5 år nu, og du er en af de stemmer, som måske har været mest betydningsfulde, og sådan din stemme går direkte ind i ens hjerte, og derfor så er jeg virkelig glad for, at du har haft lyst til at være med, og er her lige nu. Du er læge, og du er mor, og så er du dansk palæstinenser.
Ja, man kan sige, at dansk palæstinenser, det er nok det rigtige ord, fordi jeg føler også i Danmark, men har palæstinensiske rødder.
Ja.
Og har også en tilknytning til Palæstina, fordi jeg netop i kraft af, at jeg har besøgt Vestbredden mange gange, og har familie på Vestbredden.
Mm. For 9 dage siden, der vågnede jeg op, så på Instagram, at Gaza Grille havde lavet et post omkring, at hans familie var blevet dræbt på Vestbredden.
Ja.
Og så tror jeg, så jeg et opslag for dig, og jeg forstod faktisk ikke til at starte med, at det også var din familie.
Mm.
Hvordan fik du beskeden?
Jeg vil bare starte med at sige tusind tak for at invitere mig, Sara. Og det rører mig virkelig med dine ord. Virkelig, det rammer også mit hjerte. Jeg får det faktisk at vide søndag morgen, ret tidligt omkring kl. 4-5 om morgenen, får vi det at vide, at min grandfætter, Omars kusine, som er gift med min grandfætter, de er blevet dræbt med deres 2 børn i en bil på vej hjem fra Nablus. På det her tidspunkt forstår jeg det faktisk ikke, fordi jeg tænker, at det kan ikke være rigtigt. Altså, det er min kusines søn, en kusine, som jeg har et rigtig godt forhold til, som står i en situation, hvor hun har mistet sit barn, 2 børnebørn og hendes søns hustru. Først tror man ikke på det, så snakker man med sin mor. Jeg blev så ringet til min mor og sagde til min mor, er det rigtigt det? Så synes jeg, ja, det er rigtigt. Jeg har lige snakket med dine mostre. Jeg har 2 mostre, der bor på Vestbredden, som bekræftede det og sagde, at de var blevet dræbt der mellem. Det var natten mellem lørdag og søndag, at de var blevet dræbt, men de først havde fået at vide omkring kl. 3 i forhold til deres lokale tid, kl. 3 om morgenen, at de havde fået det bekræftet, at det var de 2. Og så skulle min kusine og hendes familie ud og identificere dem på hospitalet. Altså ligene var blevet tilbageholdt i cirka en times tid, før at de blev udleveret til Rød Halvmåne. Vi havde hørt om, at der var en familie, der blev dræbt. Hvilken familie? Hvem det var, havde vi ikke ligesom fået det bekræftet før det omkring kl. 3-4. Mm. Og der er jo en times forskel mellem Vestbredden og København, så vi får det vide en time, halvanden time senere, at det er dem. Alle familiemedlemmerne er jo, de styrter afsted til hospitalet og prøver at være der for min kusine og for det resten af familien. Og så får de så udleveret lige der omkring kl. 9:30 om morgenen, hvor at de så bliver begravet samme dag heldigvis. Det er jo det, hvad de islamiske skikke siger, at man helst skal begraves så hurtigt som muligt. Mm. De har ikke fået lov til at se ligene. De har kun fået lov til at identificere arm og fod, fordi at de har været så maltrakteret, både min grandfætter og hans kone og begge børn.
Det, der var så frygteligt, er jo, at der er 2 drenge, som overlever det her totalt, ja, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, mor.
Ja,
ja.
Det makabre mor i virkeligheden, ikke?
Totalt brutalt.
Fuldstændig.
Ved du sådan hændelsesforløbet, hvad var det, der skete?
Jamen det, der sker, det er, at min grandfætter Ali, han arbejder i Israel, i byggebranchen i Israel. Og der har han været i 2 måneder uden at se sin familie. Så han kommer jo så hjem dagen før han bliver dræbt, kommer han så hjem for at være sammen med sin familie, men også for at løbe væk fra de bomber, der falder over Israel på det her tidspunkt. Mm. Og for at ligesom være sammen med familien den sidste del i ramadanen. Han har 4 drenge, og de 4 drenge, de vil rigtig gerne ud og købe itøj i Nablus. Og det er sådan, i ramadan måned, så har man brudt sin fase omkring solnedgang. Når man har gjort det, så er det først der, livet begynder, kan man sige, hvor butikkerne åbner, alt er åbent, og alle er ude. Og der var ingen udgangsforbud, der var ingenting. Der var ikke meldinger om, at nu blev min forældres fødeby invaderet eller noget. Så de tog så til nærmeste by, som er Nablus. Det er cirka 20 km væk fra Damrun. De var så på vej hjem fra Nablus. Jeg tror, de var taget sted omkring kl. 22, 21:30 om aftenen. Og så var de på vej hjem omkring kl. 12.01. Da de så kommer ind i Dramoen, altså ind i byen, fødebyen, så bliver de så mødt af denne her israelske specialenhed, som, hvor de så standser op foran den her enhed, fordi de spærrer vejen, så han kan ikke køre videre, så han standser op. Det bliver han jo nødt til. Og i det, han standser op, jamen så bruger de faktisk noget laser, så de kan se, hvem der sidder inde i bilen, og inden for et par sekunder, så skyder de løs. Man siger, mellem 70 og 100 skud havde de skudt på forruden. Og fortil ved førersædet, der sidder min grandfætter. Hans kone sidder sammen med deres handicappede barn. De har et handicappede barn, som hverken kan sidde. Eller... Så han ligger i hendes skød i virkelighed, og de tre andre drenge sidder på bagsædet. Den yngste af dem, som er 5 år gammel, det er Mohammed. Han sidder så i midten. Han bliver så skudt, altså han bliver ramt, selvom de to andre, selvom den ældste Khalid, han forsøger at skærme ham for det. Men han sidder lige fortil, du forestiller dig, de to andre, de bliver ligesom skærmet af sæderne, og de bukker sig, så derfor så bliver de jo ligesom reddet af det, kan man sige. Jamen, så bliver de jo skudt på, og Mohammed dør, og mor og far dør jo også på stedet. Deres ansigt er til ugenkendelighed, siger de. Altså retsmedicinsk obduktionsrapporten, den fortæller, at der er ikke noget ansigt. Og den 6-7-årige dreng, hvad hedder det nu, han bliver også skudt jo, og han kan ikke heller genkende.
De to drenge, de overlever så og sidder inde i bilen på det her tidspunkt?
De sidder inde i bilen, og det der så sker, det er jo, at efter de 70-100 skudsalver ligesom er overstået, jamen så kigger jo de israelske soldater ind i den her bil for at se, hvad er det her for noget? Og der ser de så, der bliver de overrasket over, at der er to overlevende drenge, tager dem ud af bilen og begynder faktisk at slå på de her to drenge, og de bliver afhørt i en times tid, mellem en halv time og en times tid. Det er jo svært at vurdere, når man er barn, hvor meget det er, men formentlig lang tid bliver de afhørt, og deres forældre sidder her inde i bilen. Rød Halvmåne hører jo om, at der er en skudepisode, bliver kørt ud til området, men får ikke lov til at komme ind. Så de bliver også standset og venter til, at de israelske styrker ligesom er færdige med det, de skal være færdige med. De afhører de to drenge, slår de to drenge, der fortæller dem faktisk, at de ikke må sige noget omkring episoden. Og løslader dem faktisk, og det overrasker mig, at de har løsladt dem.
Det er jo selvfølgelig lidt usædvanligt, fordi det er ikke alle historier, som, ligesom, som det her, som rammer de danske medier. Jeg har også kunne følge med på andre medier, på Instagram og sociale medier, at der ligesom har været nogle interviews med de her to små drenge ret hurtigt egentlig, hvor at de fortæller, at de blev slået, men også at den ene ret modigt spørger den her soldat.
Ja, det var en arabisk talende soldat.
Ja. Og spørger ham, om han ikke elskede sin mor og far.
Ja, og det er korrekt. Det er helt korrekt. Det er den yngste af drengene, der spørger en af soldaterne, som er arabisk talende åbenbart, under afhøring. Elsker du dine forældre, din mor og far? Og der svarer jo den her soldat, ja, det gør jeg. Hvis du gør det, hvorfor dræber du mine forældre, eller hvorfor du dræbte min mor og far? Og så vil den soldat faktisk give ham knytnæve i ansigtet, hvor storbarn kommer og siger, du må gerne slå mig i stedet for min lillebror. Så han får faktisk knytnæven i stedet for lillebroren. De fortæller faktisk, at inden de bliver mødt af den her israelske enhed, at de sidder derinde og synger. Altså de synger nogle sange og snakker om, altså, hvad de skal lave de kommende dage. Og lige pludselig, så ændrer det sig fra den ene minut til det andet minut.
Jeg tror også, jeg læste, at de skulle stoppe bilen, hvor hun skulle hente noget i sin tas. Der var et eller andet, hun manglede eller noget, så det ligesom havde bremset ned.
Nej, jeg tror, de bremsede ned, fordi
på grund af, at de
havde spærret. Altså, jeg kender mine forældres fødebys landeveje, og det er små gyder. Altså, det er sådan små stræder, og det er formentlig de her stræder, hvor at det ikke er sådan, at det er motorvej eller landevej. Det er små gader, hvor man kører maks 50 km til en max, altså, når man kommer ind i midten af Dramoen. Og det, der så sker, det er formentlig, har de set den her tank, eller den her, hvad skal man sige, specielle bil eller jeep, det er formentlig jeeps, de kører i, som er stået midt på vejen og spærret vejen. Så er de så selvfølgelig sådan, hvad skal man sige, nedaccelereret, og så er de så stoppet der. Men det, hun siger stop til, det er, at da de begynder at skyde, der siger børnene så, at mor, det sidste, vi hører fra mor, det er, at hun siger stop. Det er det, de hører. Og så hører de faren sige trosbekendelsen som det sidste, fordi jeg tror, faren formentlig kan se, at det her, det går den forkerte vej.
Hvor gammel er din grandfætter?
Min grandfætter, han er 37, og hun er 35. Mm. De to familier er ret tæt knyttet, fordi vi har mange af mine familiemedlemmer gift med deres familiemedlemmer. Mm. Og de to overlevende, de er så 8-11, Khalid og Mustafa.
Og de bliver så trukket til afhøring og bliver slået, og så bliver de så
løsladt.
Løsladt.
Ja, til Rød Halvmåne, som så er check-up, fordi de har jo stadig noget, hvad skal man sige, de har fået splinter i øjet, det ene øjet og fra hvad skal man sige, fra skuddene, ikke? Så de bliver så også lidt tilset på hospitalet, og det er der, hvor de så ser deres farmor. Hun kommer så på hospitalet og ser den der.
Ja.
Ja. Og det første, han siger, det er, at mor og far, de er døde. Det siger han til sin farmor, de er døde.
Ja, så.
Jeg har grædt så meget, at jeg har ikke flere tårer tilbage, fordi det er jo ikke et enkeltstående tilfælde, det her. Vi har jo hørt det før, vi har hørt det i Gaza, vi har hørt det på Vestbredden. Det brænder, altså Vestbredden brænder lige nu. Det er ikke kun Gaza, der brænder, det er jo det er alle palæstinenser. Det foregik også under første intifada, det foregik også under anden intifada. Man kan sige, at det, der er forskel nu, det er mere brutalt, det er mere sadistisk, det er mere ubarmhjertigt. Vi havde, man kan sige, første intifada, anden intifada, var der dog alligevel lidt respekt for kvinder og for børn. Det er der overhovedet ikke nu. Der er, altså alle røde linjer er overtrådt.
Så de lever ligesom egentlig nu at have mistet to voksne børn i familien, skulle jeg til at sige, og deres to
børn.
Og så bor de to drenge så hjemme hos deres farmor nu?
Ja, de bor hos farmor nu. Ja, det er farmor, der kommer til at tage sig af dem. De har selvfølgelig nogle fastre, og de har nogle mostre.
Ja.
Altså, så er der også der er mange piger, der, godt, altså, de ved, der kommer til at være nede og hjælpe. Ja. Og der er sådan noget familie, der er jo et stort netværk, kan man sige. Så de skal nok få den hjælp, der er. Mm. Det der bare i det, selvfølgelig, vi kan jo ikke erstatte deres mor og far. Mm. Man kan jo aldrig erstatte forældres kærlighed, forældres beskyttelse og tryghed. Den kan vi jo ikke erstatte. Mm. Men farmor gør alt, hvad hun kan for, og det, nu lever hun for dem.
Altså, man tænker jo, altså, hvis det var sket af mulige andre steder, så var der vel, altså, så kunne man anmelde dem og sige, de er blevet slået ihjel uden nogen grund. Altså,
sagen er henlagt nu, sådan som jeg har forstået. Det er igen det typiske israelske narrativ, det her med. Mm. Det Israel siger, det er, at de har følt sig truet.
Ja.
Og de synes, at det var en accelereret bil, og derfor havde de lov til at skyde 70-100 skud. Mm. Det lyder helt crazy i mine ører. Så selvom de var en trussel, så skyder man ikke bare løs. Altså, det gør man simpelthen ikke. Det er, hvad det er. Det er jo deres narrativ. Det er jo det argument, de altid bruger. Det er jo den undskyldning. Og der er jo en lov i Israel, der siger, at hvis du føler dig truet, så har du ret til at forsvare dig selv, så har du ret til at dræbe palæstinenser.
Altså, hvis du er israeler.
Og hvis du er israeler. Lige præcis. Ikke hvis du er palæstinenser, men hvis du er israeler.
Ja.
Og det er jo lige præcis det, der sker hele tiden. Det er, det er jo den lov, de hele tiden trækker frem og siger, at vi har følt os truet. Altså.
Men når man går ind og søger på det her, de her mor, der skete den 14. marts 2026, så kan man blandt andet gå ind på Ekstrabladet, og det første, der står, er, at de føler sig truet, ikke? Altså, det er ikke, hvad der skete, og hvad de her drenge har været udsat for. Det er ligesom, at Israel er kommet med forklaring om, at de føler sig truet.
Det er ligesom, og det er jo det samme argument, de bruger ved 7. oktober. Det er det samme argument, de bruger, når de har bombet skoler, når de har bombet hospitaler i Gaza. Det er præcis det samme argument, de bruger. Bosætter har lov til at skyde, hvis de føler sig truet. Altså, israelske bosætter har lov til at skyde. Det er jo helt crazy. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen love. Der er jo ikke nogen regler.
Og det er jo det, der er så vildt. Altså, nu har jeg jo selv sådan siddet og researchet omkring hele ICJ, altså den internationale ambassade der i Jerusalem, som er den her kristne, sionistiske organisation, politiske organisation, som har så en underafdeling, altså det er en kæmpe organisation med over 95 afdelinger i hele verden, helt klart USA's størst. Men de har jo for et år siden lavet en erklæring til Trump omkring, at de ser, at han arbejder hårdt for, at Israel ligesom må annektere Vestbredden. Ikke? Så der er jo et kæmpestort sådan pres i virkeligheden på, at det er det, der skal ske.
Ja, og det gør det også.
Ja.
Det er også blevet iværksat. Jeg mener, der er en ny lov, der er lige blevet trådt i kraft her, hvor det en måneds tid siden, hvor at det israelske Knesset har været ude at sige, at nu har de lov til, og det er et eller andet med, at hvis ikke landet er registreret, altså jordarealer ikke er registreret, så kan de faktisk annektere det. Så de kan faktisk annektere i virkeligheden, at den lov, en åben adgang til, at man kan annektere alt på Vestbredden. Og det er det, der bliver gjort lige nu. Jeg ved i hvert fald bare i min forældres fødeby, hvis vi skal gå tilbage igen til Dramun, de har i hvert fald annekteret over 1000 hektar jord lige nu. Og blandt andet er der at mine forældre, de ejer nogle af de her, og mine bedsteforældre, mine oldeforældre, som så er gået af til mine forældre, de bliver annekteret nu, fordi der skal bygges bosættelse, ny bosættelse. der skal bygges nogle nye veje, der forbinder Damrum med 48 områderne. Der sker noget på Vestbredden, og det er også det, bosætterne gør nu, fordi de bruger den lov til at sige, jamen ved du hvad, det hus vil jeg gerne have, jeg skal bruge det til at beskytte mig selv, ud med dig. Og det er det, de gør.
Og bosættervolden er jo blevet fuldstændig ekstrem, altså de videoer, man kan sidde og følge med i, hvor sindssygt det er.
Fuldstændig. Det er altså, helt brænder lastbiler, brænder får af, altså kreaturer, brænder mennesker, hvis de har lyst, skyder, når de har lyst. Der er overfald på civile palæstinenser. Det er jo helt ekstremt. Det er også derfor, at min moster siger, det her, det er en tækkende bombe. Altså, og hun siger en moster, du skal bare vide, så her, siger hun til mig. Hvis du en dag hører, jeg er blevet dræbt, fordi jeg siger sådan til hende, også med Ali, min grandfætter, hvorfor var de ude om aftenen? Altså, det, om natten, nattens bulrende mørke, der skal man ikke gå ud på Vestbredden, der skal man bare blive hjemme indendør. Så siger hun, jamen prøv at høre så her, det kunne sagtens ske for mig. Jeg kunne have, her forleden, siger hun, der var hans søn syg. Han blev nødt til at få noget antibiotika. Alle farmaceuter, eller hvad skal man sige, apotekerne var lukket. Hun skulle selvfølgelig også have en diagnose. Og lægevagten, der er jo ikke noget lægevagt, som der er, som vi har her i Danmark. Så hun blev nødt til at tage til det nærmeste hospital. Og det nærmeste hospital, det lå i Drubos, som er cirka 5 kilometer væk. Det er en større by, 5 kilometer væk fra fødebyen. Hun siger, og det var midt om natten. Hun siger, det var klokken 12 om natten. Min søn havde høj feber. Jeg kunne ikke slå ned med Panodil. Jeg blev nødt til, og han havde ondt i halsen, og han havde kæmpe mandler. Jeg blev nødt til at få ham set en læge, siger hun. Så jeg kunne ikke vente til dagen efter. Hun siger, jeg kunne godt have blevet dræbt. Jeg kom kørende i min bil. Det kunne lige så godt have været mig, siger hun. Så hun siger, næste gang, altså du skal ikke klandre os for at gå ud om natten. Det bliver vi jo nødt til. Vi skal også leve, siger hun.
Hvordan kom din familie til Danmark?
Min far, han kom hertil som gæstearbejder i 70'erne. Begge mine bedste forældre, altså min farfar og min morfar, de arbejdede faktisk i Tyskland efter 2. verdenskrig. De var med til at genopbygge Tyskland efter 2. verdenskrig. Så de arbejdede rigtig mange år i Tyskland. Og så da min far og hans brødre blev ældre, så fik de mulighed for at komme til Tyskland. Min far var den yngste, så han nåede ikke at være i Tyskland så lang tid. Begge mine farbrødre arbejdede i Tyskland. Jeg tror, det par år, en af mine onkler var virkelig dygtig til tysk. Han blev rigtig, rigtig. Han var ret dygtig, en af mine farbrødre der. Ja. Og så hørte de så, da de var i Tyskland, at der var brug for arbejdskraft i 70'erne der i Danmark. Så rejste min farbror, den ældste af dem, nummer to farbror, han rejste tilbage til Vestbredden. Det ville han ikke. Men min ældste farbror, han rejste så til Danmark. Og der havde min far lige landet i Tyskland en måned. Så han nåede ikke at arbejde så meget i Tyskland. Så han rejste med min farbror til Danmark. Og det var i 1974.
Hvornår er du så født?
Nogle år efter. 79.
Ja, okay. Det er jo det, for eksempel din familie nu, som er på Vestbredden, kan de bare rejse ud, for nu begynder det at blive mere og mere voldeligt?
Nej, det kan de ikke. De er jo, hvad skal man sige, statsløse palæstinenser, og statsløse palæstinenser har jo ingen rettigheder i verden rundt. De har det her, ID-kort, som er ikke pas. Det er ikke noget pas, det er bare det er en måde for Israel at holde styr på, hvor mange palæstinenser, der egentlig er på Vestbredden. Så det er sådan et ID-nummer, du får af den israelske stat. Og så kan man så sige, så kan man ud fra det ID-nummer, efter at, nu gør jeg sådan her, at man egentlig efter Oslo-aftalen snakkede om, at palæstinenserne skulle have deres egen selvstændige stat, så begyndte man jo faktisk at udgive de her palæstinensiske pas. Men palæstinensisk pas i verden, det betyder ingenting. Altså, du skal have visum, og du får afslag. Der er nogle bestemte lande, man godt kan komme til hvad skal man sige, til altså via sit palæstinensiske pas og ID. Men det er få lande, der ligesom accepterer, og ellers så får man afslag i resten af verden. For nyligt er det sådan, at man som palæstinenser godt kan søge visum til Spanien, altså turistvisum kan man godt til Spanien. Spanien har i hvert fald åbnet op for det, kan man sige. Men det er jo turistvisum. Og det er jo selvfølgelig også anledning til, at der kan godt komme palæstinensiske flygtninger fra Vestbredden, fordi, som du selv siger, forholdene er forfærdelige, men det kræver også, at man har råd til at komme til Spanien, altså at man har pengene til det. Og lige nu, sådan som det er, så har man jo faktisk, men når der sker noget, enten i Gaza eller rundt omkring i verden, eller i Israel, så lukker man også af for palæstinenserne på Vestbredden, så man blokerer faktisk al hjælp til palæstinenserne på Vestbredden. Man har i en periode alle de medarbejdere, altså alle de arbejder, der er i Israel, så palæstinensiske arbejder, dem sørger man jo også for, at de ikke måtte arbejde. Altså den tilladelse, den udstedte man ikke længere. Så det siger, de palæstinenser, der arbejder, dem sendte man tilbage igen på Vestbredden. Altså man gør alt for at kvæle palæstinensernes økonomi, bevægelse, alt, hvad der hedder liv, altså almindeligt liv, de har jo etableret flere checkpoints end nogensinde. De har etableret de her 7 jernporte lige nu på Vestbredden. Det er jo også noget nyt, det er inden for de sidste et års tid, okay, at man har etableret de her 7 jernporte. Så det vil sige, du adskiller faktisk de forskellige palæstinensiske byer fra hinanden via de her 7 jernporte. Det er jo nogle af de tiltag, man gør for at for det første ødelægge drømmen om en palæstinensisk stat, og for det andet gør det så hårdt som muligt for palæstinenserne overhovedet at være på Vestbredden. Og det er også en langsommelig udryddelse i virkeligheden af palæstinenserne. Og så siger man så, hvorfor rejser de bare ikke et andet sted hen? Jamen, hvor skal de rejse hen? Jordan vil ikke modtage dem. Libanon vil ikke modtage dem. Syrien vil ikke modtage dem. Det er jo nabolandene. Hvor skal de rejse hen? Europa vil jo heller ikke. Du kan jo se den stramme udlændingepolitik, der er i Europa. Man er med til at gøre liv sur for palæstinenserne, men man vil stadig ikke modtage.
Men er det ikke også Bibi, der har været ude at sige, at planen var ligesom at skulle gøre det så ubærligt
som muligt?
Altså, det er jo i hvert fald sådan, man opfatter det udefra, at det bare bliver mere og mere brutalt og ubærligt.
Ja. Jeg er jo ikke ned til Europa og til USA om, at fordi hvis nogen kan styre Israel, så er det USA og EU. Det ved vi godt. De skal bare have viljen til det. Der skal politisk vilje til, at det kan lade sig gøre. Og lige nu er alle jo på Israels side, altså sådan rent politisk. Og jeg ved godt, at der er nogle lande, der melder fra og gerne vil boykotte og sanktionere. Men det er stadig færre lande end de lande, der ligesom. Og så er der også rigtig mange lande, som ikke gør noget, som er fuldstændig neutrale eller forsøger ikke at gøre noget, fordi det rammer ikke vores del af verden lige nu, sådan som det er. Det er jo lidt déjà vu, bare mere brutalt, fordi under anden intifada var det præcis det samme, der skete, hvor man også byggede. Altså var bygget apartheidmuren. Fra 2000 til 2006 varede intifadaen.
Det er også der, hvor blokeringen kommer.
Lige præcis, ja. Hvor der var blokering, hvor palæstinenserne også blev kvalt. Deres økonomiske, altså alt var bare forfærdeligt på det tidspunkt. Og så lige pludselig fik man en eller anden aftale i plads eller i hus, og så skete der en eller anden økonomisk nogenlunde vækst på Vestbredden. Folk begyndte at bygge, folk begyndte at købe. Der var lidt mere bevægelighed. Selvom der var checkpoints, så kunne man stadig komme igennem. Altså, du ved, man skulle ikke vente flere timer ved checkpoints. Men nu begynder vi at se det igen, bare mere brutalt.
Ja.
Og så håber vi lidt, hvis historien gentager sig, at der kommer en aftale i hus om 1 til 2-3 år måske, som så gør, at der kommer en ventil igen til palæstinenserne.
Det har jo lige været valg i går aftes. Jeg ved ikke, jeg har lyst til lige at bare lige gå tilbage og genspille et klip med Mette Frederiksen.
Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
Jeg må indrømme, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenhæng, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historieløst.
Hvordan oplever du situationen lige nu? Nu har vi haft valg i går. Vi ved stadigvæk ikke, hvilken regering der kommer.
Men det er nok Mette Frederiksen, der bliver statsminister igen. Man kan sige, at jeg har ingen tiltro til dansk politik at all, altså fordi oktober 2023, det var skelsættende for mig. Jeg er født opvokset i Danmark. Jeg er født med demokratiske værdier, demokratiske principper, blandt andet menneskerettigheder, international lov, der skal overholdes, der skal respekteres, og at alle er lige for loven. I 7. oktober, og så statsministerens udtalelse, var jo lige præcis det modsatte. Hun viser jo tydeligvis, at hun er historieløs, fordi som igen, jeg har sagt flere omgange, 7. oktober er ikke kommet ud af et vakuum. Du har en besættelsesmagt, der har besat et folk siden 1948, og hvis vi skal være, så kan vi også sige fra 1967, det er ligegyldigt, hvornår det er, men du har et folk, der er besat. Et folk, der er besat. Hvis du bliver ved med at undertrykke, så vil der komme en form for reaktion. Og jeg siger ikke, at det var en rigtig reaktion. Jeg siger bare, at der vil komme en reaktion. Og det, Mette Frederiksen siger her, det er jo, at israelske liv er jo mere værd end palæstinensiske liv. De 1.200 israelske liv, de er mere værd end over 100.000 palæstinensiske liv, der så var, hvad skal man sige, prisen for 7. oktober. Der var også noget før 7. oktober. Der blev palæstinenser også undertrykt. Palæstinenser blev også taget som gidsler i israelske torturkammer. De bliver tortureret, de bliver voldtaget. Vi snakker om børn helt ned til 6- og 7-årsalderen. Det er jo små børn, der bliver taget som gidsler. Israel har gang efter gang været ude og sige det tydeligt. at vi skal udslette, vi skal udrydde palæstinenserne, også i Gaza. De udtalelser, der er ikke nogen, der har kommenteret. Jeg har ikke hørt en eneste politiker kommentere de udtalelser. Det er jo tydelige udtalelser. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Det er jo noget, de har været ude at sige fuldstændig åbenlyst. Historieløs med Mette Frederiksen, jamen det hindrer historieløs. Fordi så ved hun ikke nok om palæstinensernes lidelser, nok om den besættelse, og så ved hun ikke nok om Israel. Israel er ikke et demokratisk land. Det er jo internationale organisationer, der var ude at sige, at Israel er ikke et demokratisk land. Der er et hierarki inden for det israelske samfund også. Du har den amerikanske jøde, som ikke er lige værd som den afrikanske jøde. Der er nogle racistiske forskelle i selve det israelske, den israelske stat. Plus, at den er bygget på jødedom, den er bygget, det er jo teknokrat, det er jo ikke, det er jo ikke en demokrati. De palæstinenser, der blev i 1948, de bliver kaldt for israelske araber. De bliver ikke engang kaldt for israelske palæstinenser. De israelske araber for at dehumanisere palæstinenserne, for ligesom at udslette dem også ved ordsproget og sige israelske araber. For de araber, det er noget abstrakt noget. Det er ikke noget konkret, ligesom palæstinenser er. Men de israelske palæstinenser, der bor i 1948, som er en del af den israelske stat, de har heller ingen rettigheder sammenlignet med de israelske borgere. Så der er også forskelsband. Så det er ikke et demokrati. Et demokrati for mig, det er, at alle har lige rettigheder og har adgang til alt det, der nu er et demokrati. Det er der jo ikke i Israel. Så hun er historieløs. Det er ikke den journalist, der stiller det spørgsmålstegn. Og nummer to, det viser jo helt tydeligt den racistiske indfaldsvinkel til det her. At palæstinensiske liv er mindre værd end israelske liv. Gaza, folkedrabet her, det har jo vist det tydeligt. Og så den internationale lov, der ikke bliver, når et hospital bliver bombet. Altså, nu er jeg selv læge. Et hospital, forestiller at Rigshospitalet bliver bombet. Altså, et hospital er et helligsted. Det skal ikke bombes. Og hvis det bliver bombet, så skal de stilles til regnskab. Og det er de heller ikke blevet. Jeg har ikke hørt statsministeren snakke om, at hospitalet bliver bombet. Hun har slet ikke nævnt det. Hun nævner kun Israels selvforsvar. Jamen, Israel er overlegen. Altså, Israel er besætter. Ja. Det er dem, der har besat Palæstina. Hvis vi skal respektere de regler, den internationale retsorden, jamen så skal de faktisk sørge for, at palæstinenserne har det godt. Når de besætter palæstinenserne. Men det gør de jo ikke. De undertrykker. De frarøver os alle rettigheder. Har dehumaniseret sig igennem mange år. Og det er svært at være dansk palæstinenser. Jeg kan ikke løbe fra min danske identitet, men jeg kan heller ikke løbe fra min palæstinensiske identitet. Og jeg har tidligere sagt det, at mit ene land er medskyldig i drab på mit andet land. Og det er en forfærdelig situation at stå i. Fordi jeg elsker Danmark, men jeg elsker også Palæstina.
Så hvordan har du det lige nu?
Jeg synes, det er vildt hårdt. Man kan sige, at nu har jeg haft den følelse, jeg synes, det var virkelig svært i starten af folkedrabet i 2023. Der var det rigtig hårdt at være i det. Alle mine etiske principper, de demokratiske værdier, jeg er opvokset med, de er faldet til jorden. Alt er faldet til jorden. Selvfølgelig er der håb lidt rundt omkring, men overordnet, så det moralske kompas i vores samfund, det er gået fallit. Og det er uanset, om vi snakker om Gaza, eller om vi snakker om den udlændingdebat, der også har været til det her valg.
Fordi jeg synes jo, at man oplever det mange steder, at der er den her antipalæstinensiske tilgang.
Og det er fordi, at det israelske narrativ har fået lov til at leve i så mange år. Det israelske narrativ er, at vi har haft jøderne, vi har haft holocaust, det er synd for jøderne, ja. Men det er jo ikke muslimerne, det er jo ikke palæstinenserne, der har været årsag til holocausten. Så man har haft den her dårlige samvittighed, og det er den her dårlige samvittighed, man går op med nu faktisk. Fordi vi ser også et generationsskift eller et generationskløft imellem den ældre generation og den yngre generation. Hvor at jeg kan, når jeg snakker med mine yngre lægekollegaer, generelt den yngre generation, selv mine børn, når de kommer hjem, så er der altså rigtig mange, der kan se, de har ikke den der dårlige samvittighed. Den har de ligesom prællet af på en eller anden måde. Hvorimod det er den ældre generation, som stadig bliver udgjort af danske politikere, meningsdannere og sådan rundt omkring. Jamen, det er det narrativ, som stadig forsøger at blive kørt i spil. Altså det her med, at det er synd for jøderne. Jøderne skulle have deres eget land. Vi placerede dem i Palæstina. Palæstina, det var, man sagde i sin tid, vi havde en befolkning uden et land til et land uden befolkning. Det var lige præcis den sætning, man anvendte, og det er jo det narrativ, man har kørt. Både med holocausten, men også med det her, med den her, at jamen, vi er placeret i et land, som ikke havde nogen mennesker, eller ikke havde en befolkning. Og det havde man så. Så det er en historisk uretfærdighed, der blev begået mod palæstinenserne. Men når jeg snakker med folk rundt omkring, så kan jeg jo godt se, at der sker noget i folk. Altså, der er blevet mere og mere bevidst omkring det, og så tænker folk og siger, men hvordan kunne vi egentlig lade det ske? Du kan jo ikke bare placere, lad os sige, at russerne gerne vil komme og bo i Danmark. Du kan ikke bare placere russerne i Danmark.
Nej.
du har en befolkning, der bor i Danmark. Altså, ja. der er født, altså, ja. der har knytning, eller tilknytning til det her land. Ikke?
Ja. Hvor mange gange har du kunnet rejse tilbage til Vestbredden og ligesom besøge?
Jeg har været der et par gange. Sidst jeg var der, var 2022. Så var meningen, vi skulle afsted 2023, men fordi vi var i Jordan, og så min svigermor, hun synes, at vi skulle holde ferie hos hende og ikke på Vestbredden. Så det gjorde vi så ikke, og det fortrød jeg rigtig meget. Det var juli 2023, det var lige inden oktober 2023, og siden der har jeg ikke turet tabt til Vestbredden. Mm. Vi havde håbet lidt, at efter fredsaftalen, den oktober her 2025, at det måske egentlig var en fredsaftale, og at egentlig der kom lidt mere ro på gemytterne på Vestbredden og i Gaza. Men det er jo eksploderet yderligere, kan man sige. Og min moster her igen, i forhold til min grandfætters mor, der var det sådan, at du skal slet ikke komme. Du skal slet ikke komme i nærheden af Vestbredden. Så det, jeg må vente og se, hvornår jeg kommer afsted.
Hvornår beslutter du dig for, at du gerne vil være læge?
Allerede som barn. Allerede som 6-7-årig. Det er, fordi jeg er opvokset med Palæstina i blodet, som det hedder. Ja, jeg var ikke så gammel under første intifada. Første intifada startede i 86-87. Mm. Og der var jeg allerede sådan lidt... jeg havde allerede fået at vide, at Palæstina var besat og sådan, men det er jo den første rigtige modstandsopgørelse mod den israelske besættelse. Det var den første intifada. Det var i 87. Og der var jeg jo stadig barn, men kunne stadig forholde mig til det og forstå det. De klip, der ligesom kørte i mit hoved, det var, at når israelske soldater, de begyndte at tage fat i de der små børn, slog på børnene, sådan, så de brækkede deres knogler. Og der var sådan et, der skal jeg hjælpe de her børn. Så allerede der havde jeg en idé om, at jeg skulle være læge. Men man kan så jo tvivlet på mig selv, kunne jeg eller kunne jeg ikke. Det krævede trods alt et snit, og det krævede alligevel, at man skulle noget. Og så i gymnasiet var jeg sådan et, kunne jeg eller kunne jeg ikke.
Har du så haft lyst til at tage tilbage og arbejde som læge?
Det har jeg da bestemt, og jeg har også ville her i Gaza. Altså, men jeg har fået at vide, at alle dem, der bærer det her palæstinensiske ID-kort, kan ikke komme ind i Gaza. Det blev afvist ved grænsen, så derfor så har jeg ikke ansøgt om at komme til Gaza, men jeg har jo altid gerne ville. Men jeg har også en familie, jeg skal passe på, så det er også det her med at finde ud af, at det skal også være noget nogenlunde sikkert. Selvfølgelig kan jeg ikke være 100% sikker, men så er nogenlunde sikker, at jeg kan komme afsted og kan komme hjem igen. Jeg har forsøgt en enkelt gang at rejse. Altså, det var under anden intifada. Der var jeg medicinstuderende i 2004, hvor jeg forsøgte at arbejde på et palæstinensisk hospital i Nablus, Rafidja, et kirurgisk hospital. Og det var et led af et klinisk valgfrit ophold, man havde på studiet. Og der tænkte jeg, det her, det var en indgang til at komme til Vestbredden og være med til at hjælpe og se, hvordan forholdene egentlig er under anden intifada.
Ja. Hvor gammel var du der?
Jamen, jeg var 24. Starten af 20'erne var jeg. 24-25 var jeg nok. Ja, 24 tror jeg var jeg.
Hvad havde du gjort der sådan nogle tanker inden? Altså...
Man er jo naiv på det tidspunkt. Og som jeg sagde til dig, jeg så det som et kald at blive læge for at kunne hjælpe mine forældres, så skal man sige, rødder. Det palæstinensiske. I virkeligheden undertrykte mennesker. Altså alt, hvad der hedder undertrykkelse. Men fordi jeg er så rodfæstet i den her baggrund og rodfæstet i konflikten og ved rigtig meget om konflikten, jamen så var det jo naturligt, at det var der, jeg ligesom skulle starte med at hjælpe. Men det var en helt anden virkelighed, der slog mig, da jeg kom derned. Der var der altså 3 måneder på et kirurgisk hospital, og på det her hospital, der var der jo rigtig mange eftersøgte, som kom og fik behandling jo. Det, der skete i den periode, det var, at der var rigtig meget udgangsforbud. Der var jo noget modstand, altså for palæstinenserne. Anden intifada er den anden opstandelse, den anden modstandsbevægelse mod den israelske besættelsesmagt. Det var oftest unge fyre mellem 16 og 22-23, så havde de nogle ledere, som nok var ældre. Men det var alle sammen nogen, der har rodfæstet i den her bevægelse. Og det var alle fraktioner, det var alle de politiske palæstinensiske partier, der ligesom var involveret i den her modstandsbevægelse. Så det var ikke bare Hamas eller Jihad, eller det var Fatah, det var PLO, det var det kommunistiske palæstinensiske parti, det var alle partier, der ligesom var med fælles front mod den besættelsesmagten. Der oplevede jeg faktisk en eller anden form for enighed, at vi kan ikke tilbagekalde vores land, medmindre man udøver en modstandsbevægelse. Og det er det, der ligesom skete. Og det var det, jeg oplevede, da jeg var dernede. Og der kunne man jo ikke komme udenom, at på et hospital, det er der, hvor alle sårede kommer til det her hospital. Uanset om det er tilfældigt, at du er blevet såret, eller det er med vilje, eller det. Og der har man jo været med til at behandle nogle af de her patienter generelt overordnet. Og lægeløfter siger jo så, at jeg er jo forpligtet til at behandle patienter, uanset politisk tilhørsforhold, uanset etnicitet, uanset kønstilhørsforhold, og uanset seksuel retning og overbevisning. Hvis der var en israelsk soldat, og det siger igen, der kommer forbi mit hospital, som er såret, så er jeg forpligtet til at behandle den israelske soldat, selvom den israelske soldat har måske over 100 liv på samvittigheden. Da jeg overstod det her ophold, Så skulle jeg så tilbage til min forældres fødeby, Dommun, for at sige farvel til min mostre. Og så skulle jeg så tilbage til Jordan. Og på vej derhen ved checkpoint, der bliver jeg så tilbageholdt på det her checkpoint i nogle timer til at starte med. Jeg får at vide, at jeg udgør en sikkerhedsmæssig trussel. De giver mig handstrips på, og så bind for øjnene, sætter mig ud i solen i flere timer, før jeg får at vide, hvad der egentlig skal ske. Jeg aner ikke, hvorfor. De fortæller mig bare, at det er sikkerhedsmæssigt trussel. Herefter der, har de sådan et lille rum ved det her checkpoint, som jeg så bliver gennet ind i af to israelske kvindelige soldater, som faktisk beordrer mig om, at jeg skal tage alt mit tøj af. Og i det tager alt mit tøj af, så bliver jeg spyttet på. Og man kan sige, at de to kvindelige israelske soldater, de slår mig med deres pistoler, med deres med skaftet af pistol, slår de mig. Eller du ved, sådan gænder den ind i mig her på siden. De spytter på mig, kalder mig en masse skældsord, og at jeg er terrorist, og at mine fætre er terrorister, og at jeg tilhører en terrororganisation, og at jeg kun er ude på at dræbe israeler og jøder. Egentlig, da jeg blev anholdt, eller da jeg blev tilbageholdt der, der fortæller mig, at dansk statsborger giver dem mit danske pas, og der tager de mit danske pas, smider det på jorden og spytter på det, og træder på det.
Okay.
Og siger, det vi er ligeglade med, du er palæstinenser. Du har de her ID-kort, så er du palæstinenser i vores øjne. Men alligevel tror jeg, de har været lidt bange alligevel, ikke? Fordi de sender mig så, efter et par timer, så får jeg så at vide, at nu skal jeg ind i en, jeg får så tøj på, og så bliver jeg så gennet ind i en et jeep, sådan en israelsk jeep, men jeg har jo bind for øjnene, så jeg kan ligesom se under, altså sådan under bindet, kan jeg ligesom kigge, se, okay. Og der får jeg så at vide, at jeg bliver placeret et sted, som jeg ikke må vide, hvor jeg er henne. Og jeg ved den dags, altså dags dato, ved jeg ikke, hvor det har været henne. Jeg aner det ikke. Men det er formentlig en eller anden lejr, fordi så bliver jeg kørt derud, bliver sat på en stol midt ude i en gårdplads. Og jeg kan så igen se her, altså du ved, under, du ved, binden for øjnene, så kan jeg stadig kigge ned. Jeg kan se, at der sidder en gruppe soldater sådan rundt omkring mig i en omkreds, altså sådan en, hvor jeg så sidder midt på. Og så sidder jeg bare der. Bind for øjnene og strips for hænderne. Og de der strips, dem strammer de jo hele tiden. Så jeg får næsten ikke noget blod. Ja, det gør. Undskyld, det gør rigtig, rigtig ondt. Ja. Det gør meget, meget ondt. Ja. Jeg har aldrig haft så mange smerter. Altså jo, det har jeg, men du ved, det gjorde ondt. Det er det, jeg kan huske, det gjorde ondt.
Det var smerten af?
Det var smerten. Ja, det var smerten af stripsene. Fordi hver gang jeg sådan, og så hver gang jeg sagde, det gør ondt, så gør det så strammet. Og jeg er jo naiv. Jeg aner jo ikke, hvad for nogle ting, jeg skal sige og ikke sige. Nej. Altså, jeg aner slet ikke noget i det her. Så sidder jeg der og græder faktisk. Jeg tror, jeg har haft en del episode, hvor jeg græder, og hvor jeg siger, hvad skal der ske med mig? Jeg er dansk statsborger, jeg skal hjem, jeg er på vej hjem, jeg har ikke gjort noget. Altså, det er nogle af de ting, jeg gentager. Og jeg aner ikke, altså, jeg har ikke nogen, jeg skal sige advokat, jeg har ikke nogen, der er ikke nogen påstand. Jeg aner ikke, de fortæller mig ikke noget. Den der sikkerhedsmæssige trussel, det er først bagefter, at jeg får at vide. Jeg får ikke noget at vide, intet at vide, udover at nu skal jeg placeres her. Så bliver jeg placeret, og så tror jeg tror, at det, der er så sket, det er, at de formentlig har gået tilbage til den danske ambassade, de har formentlig været inde og kigge, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, og alle de her ting, for at sikre sig, at jeg er dansk statsborger. Men i mellemtiden, der sidder jeg så, jeg tror, jeg sidder 10 timer på den her stol. Det heldige ved det her, det er jo, at jeg bliver ikke placeret i en fængselscelle. Så jeg sidder faktisk der midt i pladsen, og så får jeg så at vide, at så slår de mig en gang imellem, du ved, sådan med deres håndgevær, slår de mig en gang sådan ud ved siderne, uprovokeret. Og jeg får ikke noget at spise, jeg får ikke tilbudt noget som helst. Og i det, jeg sidder der, så falder jeg faktisk om, og så bliver jeg placeret ind hos et rum, hvor der sidder faktisk en israelsk officer, som er læge.
Ja.
Og der fjernes sig stripsene. Giver mig noget, fjerner også bindende for øjnene, og jeg ligger på en briks. Og da jeg ligger der på briksen, det første, han siger til mig, det er, hvad laver du her? Du er medicinstuderende, du er lægestuderende, du skal ikke være her. Kan du bare blive i Danmark? Så siger han, jeg er jo kommet for at hjælpe palæstinensiske patienter på Vestbredden i Nablus. Jamen, det behøver du ikke. Du kan hjælpe dine danske patienter. Du skal ikke komme og hjælpe nogen her, siger han så. Og det glemmer jeg ikke. Han var meget brutal i den måde, han sagde det til mig på. Og der må jeg bare ærne om, der blev jeg svag, og så tænkte jeg, jeg skulle aldrig have været kommet. Der fortryder jeg det. Da jeg så ligesom havde fået noget chokolademælk, og jeg tror, jeg fik sådan kinder, et eller andet kinder chokoladebar, så fik jeg stripsene på hænder, omkring hænderne igen. Men denne gang havde lægen så sagt til dem, at de ikke måtte stramme dem. Og så fik jeg bind for øjnene, og så blev jeg så sat ud. Og der var det mørkt på det tidspunkt. Og så sad de sådan rundt omkring, og så sad en af soldaterne med en guitar. Så får jeg at vide, kan du ikke lige synge til Celine Dion? Kan du ikke lige synge med Mariah Carey? Kan du ikke lige synge? Og hvis ikke jeg gjorde det, så fik jeg en på siden. Ja, ja. Og så kunne jeg også godt fornemme, at de mandlige soldater synes måske, de prøvede ikke at ydmyge mig så meget, hvis jeg nu skal sige noget godt om nogen. Okay. Jeg tror, de prøvede at... lægge lidt låg på det, på en eller anden måde. Okay. Var lidt mere søde og flinke over, altså snakkede pænt, mere pænt til mig i forhold til de israelske kvindelige soldater, som var faktisk ret ondskabsfulde. Og så tror jeg, at de godt kunne se, at jeg var lidt europæisk i det. Jeg var jo ikke rigtig palæstinensisk. Mm. Altså, både min tøjstil, min væremåde at være på. Jeg tror, at de godt kunne se, okay, hun er ikke helt palæstinenser. Og derfor så ødelagde det lidt deres eget billede af, at alle palæstinenser, de er jo dem har de dehumaniseret. Mm. Men hende her kan vi ikke rigtig sætte i bås.
Der var noget, de kunne
relatere til på en eller anden måde. Så går der, jeg tror klokken er 3 om natten om morgenen på det her tidspunkt. Jeg er ret træt og er helt udmattet. Så kommer der en israelsk officer. Hun er ikke en del af det her. Mm. Jeg tror, hun er mere civil. Altså, hun er mere administrativ. Kommer hun ind til mig? Så siger hun til mig, du må undskylde, men du må ikke forlade Vestbredden, før at du er kommet til den her afhøring. Og den her afhøring finder så sted 3 dage efter. Hun giver mig en dato og et sted, hvor jeg skal være. Og så siger hun så, nu skal vi have dig hjem. Nu fjerner vi bind og strips for hænderne. Du kommer til at sidde på det her kontor, og så skal vi finde ud af, hvordan vi får dig hjem klokken 3 om natten. Og så siger jeg så til dem, må jeg gerne ringe til min moster, fordi hun er en af mine mostre. Det er de tætteste, der er her på Vestbredden. Så ringer jeg til min moster, hun siger til mig, du kan lige våge på at sige ja, hvis de gerne vil have, at du overnatter. Ja. Det er ikke et hotel, det her, siger hun. De kommer til at voldtage dig 100%, så du skal bare hjem med det samme.
Ja.
Du skal insistere. Problemet er, at på det her tidspunkt, der er der udgangsforbud.
Okay.
Så det vil sige, at der er ikke nogen biler, der kan komme og hente mig midt om natten, medmindre de får en garanti for, at de ikke bliver skudt på. Og allerede på det her tidspunkt, der skyder man på ambulancer, man skød på paramediciner. Så det her med at angribe sundhedspersonale, det er ikke noget nyt for Israel. Det gjorde man også under anden intifada. Og så sad jeg så foran en israelsk officer, som var civil, og han sad og sådan om, det var som om, de var kommet hjem hjemmefra. Altså, man havde hentet dem hjemmefra og kommet ind til den her lejr, hvor de skulle snakke med mig. Og så siger han så til mig, vi vil gerne tilbyde, at du bliver her hos os til i morgen tidlig. Så siger jeg så, nej, det skal jeg ikke. Jeg vil gerne hjem nu. Jamen, der er ikke nogen til at komme og hente dig. Jamen, vi må ringe til det hospital, jeg arbejdede på. Så jeg ringede til det hospital, Rød Halvmåne. Og der sagde Rød Halvmåne, vi vil gerne komme og hente hende. På en betingelse, det er, at I ikke skyder på os, når vi kommer. Og der, hvor de skulle hente mig, det var et checkpoint. Altså der, hvor de tænkte, hvor jeg blev taget. Og det var et checkpoint, der hedder Betfurik checkpointet. Og der var de sådan lidt, jamen, det kan vi ikke garantere. Rød Halvmåne startede med at sige, nej, de ville ikke hente mig. Men så var der faktisk en af deres frivillige, som jeg egentlig havde kørt med flere gange, altså mens jeg havde været på det ophold, som sagde, ved du, jeg kommer og henter hende med mit liv på spil. Og det glemmer jeg aldrig den dag i dag. Han havde en højgravid kone, der ventede på ham derhjemme. Han sagde, at jeg kommer og henter Suher fra det her checkpoint, selvom det koster mit liv. Og det må jeg bare sige den dag i dag. Jeg har ikke kontakt til ham længere, men jeg beder for ham hver evig eneste gang for ham og hans familie, fordi Rød Halvmåne afslog at komme og hente mig. Da jeg så kommer til det her checkpoint. Ja, det er så sker det, at jeg får så min strips på igen. Jeg får faktisk ikke strips på, jeg får kun bind for øjnene, fordi jeg må ikke se, hvor jeg er henne. Så bliver jeg kørt ud igen af de to kvinde israelske soldater, som altså, prøver hele tiden at finde en eller anden anledning at slå mig. Altså, det er jo som om, at de havde så meget had. Det skulle bare komme ud på mig. Det skulle ud på mig. Det skulle projiceres på mig, deres had. Så de blev ved med at slå mig, hver gang jeg sad i den bil der. Så kommer jeg så ved checkpointet. Så er der sådan en israelsk mandlig soldat, som er med i bilen, som så skal eskortere mig til bilen. Og han er jo alene med mig. Jeg ved ikke, hvad han havde tænkt sig, men han var ret flink, da vi sad i bilen.
Mm.
For det viser sig, at han åbenbart er fra Sverige. Svensk soldat, ja. Altså israelsk-svensk.
Okay.
Så jeg tror, han kunne relatere sig til mig. Men samtidig, så tror jeg, der foregik et eller andet op i hans hoved. Og i det, vi står ved det her ved checkpointet, så skal jeg åbenbart igennem det samme rum, hvor jeg blev beordret at få mit tøj af. Så da vi kom igennem det, så siger jeg, at jeg skal kropsvisitere dig. Og så tænker jeg, okay, det går nok. Og så da vi står inde i det her rum, vi er alene, de andre sidder i jeepen, de andre soldater, og ambulancen sidder på den anden side af checkpointet, der siger han så til mig, jeg vil gerne have, at du tager bukserne, underbukserne af. Så siger jeg, hvorfor? Så siger jeg, men det kan jo godt være, mens du har siddet i den lejr, at du har proppet et eller andet op i din skede. Så siger jeg, altså, er du gået for forstanden? Hvordan skulle jeg proppe noget op i mig selv? Jeg har jo siddet foran jer i flere timer uden at være nogen steder. Jeg har ikke engang været på toilet. Altså, jeg var slet ikke på toilettet overhovedet i al den tid.
Det er alle de timer.
I alle de timer har jeg holdt mig. Og for det andet er jeg jomfru. Jeg har ikke været sammen med nogen, så jeg har ikke tænkt mig at sætte noget op i min skede. Og der siger han så til mig, men jeg vil gerne undersøge dig, så jeg skal have en hånd op. Og der ryster jeg. Jeg smider faktisk bukserne under bukserne, fordi han står med sin pistol, Og det jeg gør, det er, at han så skal til at have sin hånd, så tager han en stang, et eller andet udstyr i hånden har han, som han så vil proppe op. Men han når ikke så langt, så råber jeg, skriger jeg, så siger jeg til ham, hvis du gør det her mod mig, så får jeg den danske stat efter dig. Jeg ved ikke, det var sådan, du ved, det kom bare ud. Mm. Fordi ellers har jeg jo stået som en lille pige, og bare, du ved, rystet. Så lige pludselig kom det her op i mig.
Ja.
Den her løve kom op i mig, så sagde jeg til ham, prøv her, hvis du gør noget, så klager over dig. Og så tror jeg, han trak sig en lille smule.
Okay.
Så skete der ikke noget. Og så siger han til mig, okay, bare tag bukser under bukserne på og gå videre. Men altså, det var en episode, der gjorde, at jeg rystede jo helt vildt til at komme til ambulance. Da jeg så den der ambulance, han kom over og holdt om mig og sagde, er du okay? Så sagde jeg til ham, jeg har hørt dig råbe. Så siger han til mig, at han var ved at gøre sådan og sådan. Så siger han, gjorde han noget? Så sagde han, nej. Godt. Nu kommer du ind i bilen. Nu tager vi hjem til min kone. Min kone har allerede sørget for et bad og noget mad til dig. Og jeg ved ikke, hvordan det er gået det resten af turen. Jeg aner slet ikke, hvad der så skete efterfølgende, fordi jeg tror, jeg fik... det eneste, jeg kan huske, det var, at jeg lå i hendes skød og tissede bukserne og græd. Og så ved jeg, at hun fik mig over i badekar, som jeg, hvor jeg kunne få et bad, og så kan jeg huske mere.
Ja.
Og så skulle jeg så den der afhøring der. Det er bare for sidst, så var jeg til den afhøring nogle dage efter.
Så skulle du tilbage igen.
Ja, men ikke samme sted. Det var et helt andet sted. Noget, der hed Salle. Militær checkpoint, som jeg så skulle. Og så ville de ville ikke se mig. Og jeg har jo fået at vide, at jeg kan ikke forlade Vestbrand, før at jeg blev afhørt. Så det vil sige, at det er også en nervepirrende situation at være i. Jeg vil bare gerne væk. På det tidspunkt, der vil jeg bare væk fra Vestbrand. Jeg vil slet ikke have noget med palæstinenser at gøre. Jeg vil ikke have noget med Israel at gøre. De har faktisk, altså deres mission om at skræmme mig, den lykkes. Så da jeg kom til den afhøring, så fik jeg at vide, at det kunne de ikke. Det gad de ikke rigtigt. De har ikke tid til mig. Og i det, jeg skal til at gå derfra, så kalder de alligevel på mig. Og siger, at vi vil godt lige snakke med dig alligevel. Og så blev jeg så afhørt. Og der var det et af de spørgsmål, og det var der, hvor jeg sådan forstod, det var på grund af sikkerhedsmæssig trussel, at jeg var. At det var derfor, de tilbageholdt mig. Og det er jo fordi, jeg egentlig var på det hospital, hvor at der var en del eftersøgte, der var kommet ind. Men jeg sagde også til dem, jeg er jo ligeglad. Om, det er jo 18-årige drenge, jeg ser. Prøv nu her. Det er 18-årige drenge, jeg ser, som har fået skudsår i brystkassen og hovedet. Altså, jeg kan ikke gøre noget alligevel for dem. Og så var de sådan lidt, så sagde jeg så til dem, at hvis jeg så en israelsk soldat foran mig, ville jeg jo stadig yde førstehjælp. Det skal jeg som læge. Jeg er forpligtet i forhold til alle andre mennesker. Det er det, mit lægeløfte. Det er det, jeg har afgivet lægeløfte på. Jamen, det kunne han godt se. Og så løslod det mig. Så sagde han bare til mig, at jeg måtte aldrig vende tilbage igen på Vestbredden. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg blive tilbageholdt. Og det var derfor, der gik 3 eller 4 år, før jeg kom tilbage igen.
Ja.
Der er mange af mine egne familiemedlemmer, som har været udsat for værre, end jeg har. Jeg har faktisk en grandfætter også, som er, han blev tilbageholdt i 2024, og indtil videre, der sidder han i fængsel uden rettergang. Han er kun 20 år gammel,
okay.
Og han var 18. Og han blev taget brutalt hjemmefra af sine forældre, altså hjemmefra fra sine forældre af.
Ja.
Og han er universitetsstuderende. Ja. Det var også, at han ikke kunne læse. Han sidder bare i det der fængsel der. Vi ved ikke, hvad der foregår med ham hver gang. Vi får altså hver gang der kommer, så aflyser de retssagen, der evig eneste gang.
Mm. Jeg ved, du har også stået bag for at presse på, for at tage imod sårede børn til Danmark.
Fra Gaza.
Ja. Ja. Og hvordan gik det?
Det gik rigtig dårligt.
Ja.
Det var ret skuffende. Det var kun 3 partier, der støttede op omkring det. Det var Alternativet, De Radikale og Enhedslisten. Engang SF støttede op omkring det, hvis vi kan snakke politik. Vi var med til foretrædet, hvor vi sad i Folketinget foran alle partierne og kom med vores forslag og hvad vi kunne. Og vi havde faktisk nogle af de ledende overlæger, altså nogle af cheflægerne på Rigshospitalet var med, fordi at man har gjort det for ukrainske patienter. Man har et system, man har en måde at gøre tingene på, som vi bare skal copy-paste med palæstinensiske patienter. Og der fik vi at vide, at det ville man ikke, fordi man ville ikke have flygtninge fra Palæstina. Det her med, at de skal søge asyl og det ene og det andet, det skal jeg gå ind på. Jeg ser kun det sundhedsmæssige og det menneskelige aspekt i det af at modtage patienter fra Gaza. Vi bryster os rigtig meget af menneskerettigheder. Vi bryster os rigtig meget af vores velfærd. Vi bryster rigtig meget af, at vi er frie og at alle er lige for loven. Vi bryster rigtig meget af, at homoseksuelle har de samme rettigheder. At kønnene er lige værd og alle de her ting.
Bare ikke palæstinensiske børn fra Gaza?
Nej. Det rammer selvfølgelig en, og jeg havde rigtig mange gode danske kollegaer, som er etniske danske, som stod bag forslaget, som også kæmpede en brav kamp. Det var skuffende. Jeg kan sige, Enhedslisten fik vi rimelig meget opbakning fra, og det var også dem, der hjalp os med at lave foretrædet, skal det siges, og det er cadeau til dem også, at de har virkelig presset på. Norge har gjort det. Hvis vi skal se bare ved vores nordiske naboer, Norge har i hvert fald taget minimum 20 patienter, og det var ikke fordi, vi havde bedt om flere hundrede patienter.
Det er også vildt, ikke 20.
Det er bare jeg startede et sted, tænkte vi, ikke? Italien, Spanien, som har mindre velfærd end vi har, og som ikke er lige så rige som Danmark er, har taget imod patienter fra Gaza. Selv Finland har, altså der er nogen, altså Sverige overvejer det. De er i hvert fald ikke afvisende længere på samme måde som Danmark er. Altså Danmark er fuldstændig afvisende over for det. Den zionistiske lobby i Danmark, den har fået lov til at gro i mange år. Og det er nu, vi ser effekten af den vækst, der har været, den infiltrering, der har været i det danske samfund. Og det er journalister, medier, det er politikere, det er selv sundhedsvæsenet også. Altså, men det er jo alle dem, som har en holdning, det er jo alle akademikerne. Jeg kan også godt se, der sker noget lige nu også i vores samfund, og det bliver et brud på et tidspunkt. Det er den yngre generation, der faktisk begynder igen med den her dårlige samvittighed. Den har de ikke. De er ikke opvokset med den dårlige samvittighed, som mine forældre, som dine forældre, som måske vores generation er blevet opvokset med. Men at der sker noget, og så det her, den her Gaza med de sociale medier, de har fået øjnene op for, der har faktisk været en historisk uretfærdighed her. Det her, det går simpelthen ikke. Man kan ikke bare etablere et land på en anden befolkningsregning. Det kan man simpelthen ikke. Og det, der foregår, det er krigsforbrydelser. Det er faktisk et... Altså, du ved, der sker noget. Jeg kunne ikke snakke om det her bare for 20 år siden. Så der foregår et eller andet, men vi får stadig. Vi er stadig få, der forsøger at kæmpe mod uretfærdigheden. Men der kommer flere og flere med på båden. Det er bare et spørgsmål om tid.
Ja.
Altså, det er mange år, zionismen har fået lov til at infiltrere danske samfund. Så går der altså også noget tid før, at det falder.
Ja.
Jeg tror heller ikke, at staten Israel fortsætter med at leve. Det må jeg bare sige, at det er min egen personlige holdning. Og det er fordi, man har udgivet så meget blod og så mange krigsforbrydelser, at en stat ikke kan overleve.
Hvis man tænker på, hvor meget de slipper afsted med, altså senest alle de her IDF-soldater, der var blevet taget i at have voldtaget i fængslerne. Og der var dokumentation på det, og alligevel så er de ikke blevet dømt for det her.
De er blevet frifundet.
Og de er blevet sendt tilbage igen.
Ja,
ikke?
Ja. For at fortsætte deres krigsforbrydelser og deres kriminelle handlinger.
Seneste jeg så var en 10 måneder gammel baby, der var blevet tortureret med cigaretskod af IDF.
Jeg tror, at barnet var halvandet år, men hvorfor? Hvorfor? Altså, jeg forstår det. Det er det, jeg siger. Grænserne, altså, det er jo ikke bare røde linjer. Det er jo, vi snakker om, vi er flere kilometer væk fra en røde linje. Og det er derfor, jeg tror ikke, at en befolkning, der er ved deres sunde fornuft, kan fortsætte sådan.
Ja, man kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på din familie og de to drenge, og hvordan fremtiden kommer til at være.
Jeg tænker stakkels to drenge, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, både økonomisk, men også spirituelt og psykisk og alt, hvad det indebærer. Prøve at være der for dem. Og jeg ved, at deres farmor vil gøre alt for dem. Det ved jeg. Hun er en stærk kvinde. Hun har igennem mange andre ting. Der er en mening med, at det lige ramte hende, må man sige. Det er den mening, jeg tror på. Ikke?
Det har i hvert fald været fuldstændig hjerteskærende at høre de drenge fortælle deres vidnesbyrd om at miste deres familie på den måde. Og den sag, den er bare nedlagt.
Altså, du kan jo allerede se på BT Ekstrabladet. Det er jo bare gengivet det, der egentlig er blevet sagt fra den israelske regerings side. Det er jo, at de har følt sig truet, og derfor er det åbenbart legitimt nok at dræbe en familie på 4.
Ja.
Altså, det er jo helt absurd op i vores hoveder. Det vil aldrig ske i Danmark. Altså, hvis politiet føler sig truet af en familie på 4, så skyder man ikke 100 skud. Altså, Og det er også derfor, jeg tænker, jeg har i hvert fald ikke tiltro til den israelske regering på nogen som helst måde. Men man kan sige, at børnens farmor, som min kusine, hun sagde faktisk, at de var faktisk blevet interviewet af israelske journalister også, som var kommet. Og israelske journalister var forfærdet. Og det er som om, at det er første gang, det går op for dem, at sådan noget kan ske på Vestbredden, altså eller i Gaza. Okay. Det er jo igen det der med, hvad er det, der bliver fortalt den israelske regering? De bliver jo også, alt bliver mørklagt. Altså, der er ikke, den sandhed kommer jo ikke frem. Altså, hun sagde bare, at de israelske journalister, de var meget gode, og det blev helt blæst op i de israelske aviser, det er jo i Hazaret, og altså, de store israelske aviser, det er givet ramaskrig i det israelske samfund.
Og det kan man jo håbe på, er med til at gør et eller andet, der er med til at vække nogle flere folk omkring, hvad, at man ikke bare kan rende rundt og slå mennesker ihjel.
Ja, og måske kan det få nogen åbne øjnene op for, hvad der egentlig har været. Fordi nogle gange kan det være anledning til at sige, okay, jeg har brug for at føle. Fordi jeg snakker faktisk med en kollega her også forleden, hvor hun siger til mig, men så her, medierne har ikke gjort deres arbejde godt nok. Så siger hun, hvad mener du? Jeg havde brug for at høre det fra hendes side af. Så siger hun så til mig, jamen det der i det, det er jo, at vi hører kun om konflikten, når Israel bliver ramt. Vi har jo ikke hørt den fra den anden side. Vi har jo ikke hørt det andet narrativ. Hun siger, så hører vi sådan nogle brudstykker. Vi kan jo ikke sætte tingene sammen. Og lille Danmark. Jeg går op i mit hus, jeg går op i ejendomsskatten, jeg går op i formueskatten, jeg går op i min, du ved, sundhedsvæsen, jeg går op i, du ved, naboerne. Jeg tænker, det er en konflikt. Og så tænker Israel alene alligevel også, vi er europæer, de er europæer, altså du ved, agtigt. Det er det, hun siger.
Ja, ja.
Altså det her med, at og hun mener, at problemet ligger jo så i, at medierne ikke har gjort deres arbejde godt nok, ved at fortælle sobert, objektivt. Der skal ikke være nogen følelser i det. Bare objektivt. Hvad er det, der foregår? Og det er det, hun siger. Og derfor er det svært. Hun siger, at Gaza har været med til det. Til at måske at sige, okay, der er et eller andet. Og det gjorde så, at så går man ned i dybden. Og det der er mange af mine kolleger, der siger, så jeg går ned i dybden og tænker, okay, hvad er det egentlig, der foregår?
Og det er jo det, altså når man går ind og kigger på artiklerne, der har været omkring mordet på din familie.
Ja.
To børn og deres forældre dræbt af skud på Vestbredden.
Ja.
Ikke? Og er der noget billede af de drenge?
Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.
Det er der ikke.
Nej.
Intet billede. Og igen, der er heller ikke navne på dem. Vi får ikke at vide, at de spurgte, hvorfor, om de ikke elskede deres forældre. Så noget, der er med til at personligt gøre dem, at fortælle...
Humanisere dem.
Ja, humanisere dem, at det er to små drenge, der lige har mistet hele deres familie. Og igen også inde på Danmarks Radio.
Ja, der skriver de to drenge, og så skriver de til sidst, tror jeg, det var israelske skud, som følte sig utrygge, fordi den accelererede. Igen en form for at legitimere handlingen. Og så det her med Ekstrabladet, der bare skriver skud på Vestbredden. Ikke hvem det er, der har skudt dem. At det er israelske, altså at bare ordet Israel. Fordi hvis det nu blev gentaget flere gange, så vil man sige, okay, der er noget galt her. Ikke? Men det bliver der jo ikke gjort. Og, det er jo, det er typisk, og den der form for dehumanisering, den har jeg faktisk mærket hele mit liv i Danmark. For hver gang jeg sagde palæstinenser, så skulle jeg retfærdiggøre for, at jeg ikke var terrorist. Man kan sige, nu skal jeg ikke længere på samme måde, som jeg gjorde for 20 år siden. Og det er det, jeg siger, der er sket en ændring, og alligevel ikke. Altså, der er sket en lille ændring, og alligevel ikke, fordi så skal jeg alligevel igen det der med Hamas. Ikke? Tager du afstand fra Hamas? Ja. Men prøv at høre, det handler ikke om at tage afstand. Det handler om, at vi skal have fred i den region. Det skal være lille, for det skal være retfærdigt. Om det så hedder blank pokker, jeg er ligeglad, hvad det skal hedde det land. Det skal bare, alle, der bor i det område, skal have lige rettigheder. Lige adgang til vand, lige adgang til grænserne, lige adgang til luftrum. Det er der jo ikke lige nu. Selv vandet på Vestbredden, det er jo kontrolleret Israel. Du kan ikke rejse frem og tilbage, uden at du har en tilladelse. Altså, hvor foregår det i verden? Vi kan ikke få lov til at udvikle os, fordi Israel hele tiden undertrykker os. Børn, altså prøv at have, børn går i online skole. Vi ved jo godt fra coronatiden, at online, det er ikke den bedste måde at få noget undervisning på. Og det er det, der foregår lige nu på Vestbredden. De vil ødelægge, hvad skal man sige, uddannelsessystemet. De vil ikke have, at palæstinenser bliver lærte mennesker eller uddannede mennesker. De vil hele tiden have, at vi kun tænker på lige at overleve. Vi har ret til mere end det. Jeg har ret til mere end det. Min familie har ret til mere end det. Og jeg håber, at min grandfætters drab her kan gøre en forskel bare hos nogle enkelte danskere, som hører med. Som måske gør, okay, men det kan godt være, at jeg ikke tager mine ord for gode, Det er fint nok. Gå ind og læs omkring det. Læs de internationale organisationer. Danske medier tror jeg ikke, at man skal, det er ikke der, man skal starte med i hvert fald.
I hvert fald meget mangelfuldt.
De repræsenterer mig ikke.
Så her, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du vil være med. Og hvor jeg dog bare håber, at der kommer retfærdighed.
Ja, det håber jeg også, Sara. Tusind tak for dig og din stemme, og tak fordi, at du også forsøger at bringe palæstinensiske stemmer frem. Retfærdigheden skal nok ske på et eller andet tidspunkt. Om det bliver min tid eller min børns tid, det er svært at vurdere og gisne omkring.
Ja, og så bare alt omsorg til din familie og de to drenge lige nu.
Ja.